Vă invit ca în această ocazie să deschidem Sfânta Scriptură la Ioan, capitolul 8. Un capitol extrem de dinamic. Acest capitol conține cea mai bine cunoscută întâmplare din Evanghelie. Dacă spun Ioan, capitolul 8 și voi mai spune încă 2-3 cuvinte, cu siguranță că fiecare dintre noi, pe din afară și cu toate detaliile, am putea să spunem prima parte a lui Ioan, capitolul 8. Despre ce este vorba? Femeia prinsă în adulter și imediat toți deja am recunoscut pasajul și îl știm cu detalii. Ioan capitolul 8 este un capitol puternic, un capitol în care Domnul Iisus Hristos vorbește categoric și ca în multe alte discursuri ale Domnului Iisus Hristos, audiența se împarte în două clase, pro-Iisus și contra-Iisus. Dar ceea ce vedem în capitolul 8 este modul în care Domnul Iisus Hristos încearcă să-i câștige pe oameni și să-i câștige spunându-le întotdeauna adevărul și spunându-le ceea ce este drept. Niciodată Mântuitorul nu a încercat să le câștige bunăvoința oamenilor folosindu-se de instrumente imorale, să-i câștige de partea lui și după aceea va vedea ce va face cu ei. O, nu. Ci Domnul Iisus Hristos și Dumnezeu este caracteristica sa. Întotdeauna spune oamenilor de la început despre ce este vorba. Și în toată Biblia citim, Dumnezeu spune, ți-am pus înainte binele și răul, alege. Pe când adversarul Domnului Iisus Hristos, diavolul, niciodată nu pune în față binele și răul, ci pune ceea ce cosmetizează el și prezintă ca fiind bine și despre consecințe nu vorbește. Haideți să privim acum în conținutul acestui capitol și să înțelegem, să ne reamintim câteva principii pe care să le aplicăm prin puterea Duhului Sfânt în viața noastră. Acțiunea din Ioan capitolul 8 se desfășoară în strânsă legătură cu acțiunea din Ioan capitolul 7 și cu acțiunea din Ioan capitolul 9 și anume este vorba de sărbătoarea corturilor de la templu, penultima sărbătoare mare pe care Domnul Iisus Hristos a petrecut-o la Ierusalim, pentru că următoarea sărbătoare era primăvara și era Paștele, atunci când Mântuitorul a și fost crucificat. Până acum, deja în Ierusalim, oamenii erau foarte convinși și foarte doritori să elimine lucrarea Mântuitorului, în special liderii religioși, cărturarii și fariseii. Ei bine, în Ioan capitolul 7, Mântuitorul spune despre sine că El este apa vie care dă viață oamenilor și, după cum cred că știm, la sărbătoarea corturilor se celebra apa și cereau oamenii apa, ploaia de la Dumnezeu, pentru că înțelegeau foarte bine că apa este simbolul vieții și nu poți trăi dacă nu ai ploaie, la fel nu poți trăi spiritual dacă nu ai Duhul Sfânt. Și Mântuitorul, în acel context în care oamenii celebrau apa și ploaia și îl rugau pe Dumnezeu să le trimită ploaie la vreme, era o sărbătoare de toamnă, ei bine, în momentul acela Mântuitorul le spune, eu sunt apa care dă viață. Această sărbătoare, sărbătoarea corturilor, era și sărbătoarea luminii și cum vom vedea aici în capitolul 8, Mântuitorul spune, eu sunt lumina lumii. Ei bine, între aceste pasaje apare întâmplarea despre femeia prinsă în adulter, care cumva întrerupe acțiunea care avea legătură din Ioan capitolul 7 și se continuă în Ioan capitolul 8 începând cu versetul 12. Această întâmplare nu se cunoaște exact cronologia ei, când a avut loc realmente, însă cazul femeii prinse în adulter conține o teologie atât de frumoasă și atât de plină de speranță pentru toți oamenii. Despre ce este vorba? Mântuitorul este în templu, probabil în curtea așa numită a femeilor, acolo unde aveau acces toți evrei și bărbați și femei, și spune Biblia, învăța norodul. Stătea jos și când Mântuitorul învăța norodul din această poziție, vine o ceată, aș putea o numi, de oameni, și vreau să ne imaginăm situația, foarte gălăgioși, probabil un iudeu mai puternic, mai masiv, cu o femeie de păr, o aduce și o aruncă în fața Mântuitorului și spune, am prins-o când săvârșea adulterul. Moise ne-a spus să o ucidem cu pietre. De fapt, Moise, în Deuteronomul, nu spune cum să fie ucise aceste persoane care sunt prinse în adulter, însă spune că persoanele care sunt prinse în adulter, și bărbatul și femeia, să fie ucise. Nu spuneau cum. Mai târziu, în tradiția evreilor, s-a dezvoltat procedura aceasta de execuție și au ajuns la următoarea concluzie și spuneau, dacă femeia este căsătorită, să fie ștrangulată, ea și bărbatul cu care a păcătuit. Dacă este logodită, atunci să fie ucisă cu pietre, ea și bărbatul cu care a păcătuit. Evident că din moment ce iudeii spuneau că Moise ne-a spus să ucidem cu pietre, era cazul despre o femeie care era logodită. Ce însemnea în vremea aceea logodna? Avea foarte mare putere, să o numim legală sau juridică. O femeie logodită era considerată ca fiind deja soția celui cu care era logodit, însă nu trăiau, nu locuiau împreună. Însă suntem într-o epocă în care multe căsătorii erau aranjate, încă din copilărie. Astfel că, în ceea ce privește căsătoria, foarte multe fete nu puteau să aleagă să trăiască alături de persoana iubită și invers, așa că se pare că existau destule situații ca cea pe care acești acuzatori o reclamau. Însă, ce este interesant, ca să acuzi pe cineva, mai ales pentru pedeapsa capitală, de ce este nevoie? De martori, de câți? De cel puțin doi. Care trebuie să fie martori oculari în același timp, cei doi. Nu numai atât. Spunea tradiția evrească, acești martori trebuiau în același timp să vadă cu ochii lor fapta care cerea condamnarea la moarte și să fie capabil să recunoască și să identifice persoanele implicate în respectivul act. A ce sună acest lucru? Cel puțin doi martori oculari care pretindeau că au văzut ce au văzut și că identificau și puteau identifica și recunoaște persoanele prinse în acest adulter, acest seamănă acest lucru? Nu cred că accident, ci cred că seamănă altceva. Cred că seamănă a plan, a capcană, care a fost întinsă, care a fost pregătită, care erau martorii la timpul potrivit și nu erau orice fel de martori. Observați, consider personal că martorii erau chiar dintre cărturari și farisei, pentru că cărturarii și farisei au adus o femeie prinsă în preacurvie, au pus-o în mijlocul norodului și au zis ce au zis și voi argumenta imediat de ce cred că martorii erau cărturari. Acum, ce spunea metoda de execuție? Una foarte crudă și de altfel de-a dreptul, am spune noi, barbară. Spunea așa că martorul, primul martor care a văzut ceea ce s-a întâmplat, trebuia să se ducă primul și să lovească persoana acuzată de moarte. Cum? O prindea de mijloc și trebuia să o lovească în față și în spate de o piatră sau de un stâlp, iar dacă nefericitul deceda, astfel era încheiată execuția. Dacă nu deceda, trebuia să vină al doilea martor și tot așa cu foarte mult sânge rece și cu sadism, aș putea spune, trebuia să lovească cu piatră și dacă nu se întâmpla nici atunci decesul, apoi toată adunarea arunca cu pietre. De ce am amintit aceste detalii? Nu ca să îngrozesc pe cineva. Era într-adevăr o moarte foarte, foarte dură și nemiloasă. De ce spun aceste lucruri? Observați, cărturarii și farisei nu erau interesați de a discuta principiile legii lui Dumnezeu. Nu au adus la Mântuitorul o situație ca idee. Mântuitorule, dacă se întâmplă așa și așa, tu ce spui? Uite, Moise ce ne-a spus să faci, dar tu ce spui? Nici vorbă de așa ceva. Ci au venit cu un plan, așa cum am spus, opinia mea este și cred că și a dumneavoastră, că au premeditat acel plan și au prins-o pe nefericită aceasta și au condus-o cumva în capcana aceasta, i-au pregătit capcana și au adus-o la Mântuitorul ca să-l provoace. Dacă Mântuitorul ar fi spus, nu o ucideți, cine era următorul condamnat la moarte? Mântuitorul, pentru că hulește și nu respectă legea lui Moise. Dacă Mântuitorul spunea, așa este, aveți dreptate, trebuie ucisă, știți cine era următorul condamnat și părât autorităților romane? Mântuitorul, că el a dat o poruncă capitală, a condamnat o femeie la moarte și doar romanii, care erau autoritari și conduceau țara în acea vreme, doar ei puteau să poruncească sau să dea acele porunci și să ordoneze execuțiile. Nu ne amintim de la moartea Mântuitorului. Preoții s-au dus și au spus, noi nu putem să o ucidem pe nimeni, nu avem dreptul acesta, ci Pilat, răstignește-l tu. E bine, Mântuitorul era într-o capcană și el și femeia care era adusă în fața lui era într-o capcană. Ce a urmat? Știm. Este singurul loc în care Mântuitorul este descris în Biblie ca scriind. Și scrie ceva pe nisip. Și nu spune nimic, ci doar scrie. Ce scrie? Nu știm. Nu ne spune nimeni. Și nu ne-a spus nimeni din Scriptură ce scria Mântuitorul. Ellen White, profet al Domnului, ne spune că Mântuitorul scria din păcatele lor. Poate scria tocmai cum a avut loc acea capcană și cum s-a înțeles fariseu cu fariseu, scrib cu scrib, cum au stat la pândă. De ce am spus că eu consider că martorii aceia care susțineau, și probabil era adevărat acest aspect, au fost martori oculari, de ce cred că erau dintre cărturari și farisei? Pentru că au înțeles ce scrie Mântuitorul și puteau să citească. Nu puteau citi foarte mulți oameni în timpul acela, dar aceștia puteau să citească. Și au citit ce a scris Mântuitorul și s-au rușinat. Și Mântuitorul, ca o concluzie la toată această întâmplare, le-a dat un gând foarte puternic, care de multe ori a fost greșit înțeles. Însă, înainte de aceasta, îmi place ceea ce face Mântuitorul. Cărturarii și farisei, care erau experți în Vechiul Testament, au venit și au spus: Moise ne-a învățat să ucidem pe asemenea persoană cu pietre. Era corect? Era corect. Dumnezeu, în fața păcatului, este foarte strict și foarte sever. În același timp însă, sunt cazuri în Vechiul Testament asemănătoare cu acesta în care Dumnezeu a dat încă o șansă păcătosului și păcătosul s-a pocăit și acea pocăință este exemplu pentru toți oamenii până în ziua de astăzi? Da? Ce spuneți de David? Era o situație asemănătoare? O, da. A fost o situație publică. Și ce a fost din partea Domnului către David? David trebuie să ieși în piața cetății și să fie ucis cu pietre. N-a spus asta Domnul, ci i-a dat șansa pocăinței. Și David a folosit-o. Și probabil țineau predici după predici farisei și cărturarii despre pocăința lui David și despre modul în care David s-a întors la Dumnezeu cu inima zdrobită și Dumnezeu l-a primit. Și uite ce om al pocăinței și ce exemplu frumos ne-a dat David. Însă când era vorba să întindă o capcană Domnului Iisus Hristos și femeia aceleia, probabil a uitat toate predicile pentru că vreau să curgă sânge. Și să curgă mai ales în așa fel încât să-l poată acuza pe Mântuitorul. Ei bine, Mântuitorul, observam câtă discreție a avut față de ei. Putea să le spună păcatele lor și ei probabil și le-au recunoscut scrise pe nisipul din curte. Și le-au recunoscut, dar Mântuitorul nu le-a trâmbițat. În schimb, ei trâmbițau ceea ce a făcut femeia, căreia între noi fie vorba i-au întrins o capcană și ei făceau ceea ce face diavolul. Ce face diavolul? Ne ispitește. Și după ce ne ispitește și păcătuim, ce face? Ne acuză. În fața cui? În fața lui Dumnezeu. Este exact mentalitatea diavolului ceea ce fac ei aici. Întind o capcană, forțează păcatul și după ce este comis, îl trâmbițează și spun este vinovat, trebuie să moară. Însă ei erau probabil în aceeași măsură vinovați, dacă vreți, ca autori morali. Ei bine, Mântuitorul este discret. Nu îi place să trâmbițeze aspectele negative ale acestor fățarnici. Ei, acum, ceea ce înțeleg eu de aici ca principiu, în momentul în care cineva, și pot fi și eu acesta, și oricare dintre noi, atunci când suntem ispitiți să găsim sau să ne găsim preocuparea în a trâmbița defectele sau păcatele cuiva, fără să avem curajul să confruntăm pe acea persoană în sensul câștigării ei, de fapt, din această întâmplare, dați-mi un răspuns. Ce spirit demonstrează acel om care este înclinat, să o spunem direct, să bârfească și să trâmbițeze răul? De cine este mânat? Vedem exemplu foarte clar. Mântuitorul este foarte discret și face în așa fel încât să-l câștige pe om. Fariseii, cărturarii nu sunt deloc discreți, ci vor să curgă sânge. De cine erau ei mânați? Este clar că de ceea ce le spune mai târziu în capitolul 8, de tatăl vostru, care este un mincinos și un ucigaș, de el sunteți mânați. Exemplul Mântuitorului este altul, este tocmai opus. Considera Mântuitorul adulterul păcat? Cu siguranță că da. A murit pentru păcat Mântuitorul. Așa că Domnul Iisus Hristos nu tratează ușor păcatul. Și-a dat viața pentru orice păcat. Nu tratează ușor păcatul. Însă Mântuitorul a venit ca să dea lecții de har și să le dea oamenilor șansa a doua, așa cum a făcut-o în Vechiul Testament în cazul lui David, așa îi dă și șansa acestei femei să trăiască în neprihănire, să renunțe la viața care ar duce-o în cele din urmă la moarte și în orice fel de moarte, ci moarte veșnică, și să trăiască în neprihănire. Interesant că oamenii aceia care erau atât de porniți împotriva femeii, rușinați, spune Biblia, de la cel mai bătrân până la cel mai tânăr au plecat cu toții. Care este textul abuzat al Sfintei Scripturii de aici, din acest pasaj? Mântuitorul spune, versetul 7, cine dintre voi este fără păcat să arunce cel dintâi cu piatra în ea? Și Ce se înțelege din acest pasaj și cum înțeleg de multe ori oamenii superficial acest pasaj? E simplu. Cine este fără păcat, absolut fără păcat, doar el să judece. Și dacă facem aceasta, de multe ori, știți, în asemenea situații, cel acuzat devine acuzator. Cine sunteți voi să mă judecați? Pentru că e cineva fără păcat? Cine este fără păcat să mă judece? Dacă textul acesta este dus la extrem, înseamnă că tot sistemul juridic pe care Dumnezeu l-a poruncit în Vechiul Testament este o farsă. De ce? Erau judecătorii Vechiului Testament numiți de Dumnezeu oameni cu păcate? Erau. Asta înseamnă că nu mai aveau voie să judece. Sau Matei 18, în care Mântuitorul spune, dacă fratele tău păcătuiește, du-te la el și așa mai departe. Și care este finalul acestui drum despre care vorbește Mântuitorul? Dacă nu vrea să asculte nici de mai mulți frați, nici de biserică, ce să faci cu el? Trebuie să-l judeci, nu-i așa? Și pentru binele lui să-i arăți gravitatea faptei pe care o face și să-i spui, uite, îți arătăm ce poate fi mai grav, îți pierzi calitatea de membru din Biserica lui Dumnezeu și asta trebuie să te facă să te gândești că dacă persiști în păcatul tău, vei pierde împărăția cerurilor. Ce înseamnă acest proces? Nu înseamnă o judecată? Cine o face această judecată? Oamenii din biserică sau Biserica lui Hristos, sunt ei păcătoși sau sunt sfinți, imaculați și nu au avut niciun păcat toată viața? Evident că sunt oameni cu păcate. Nu trebuie înțeles la extrem acest verset, ci Mântuitorul spune foarte simplu, nu uitați, se adresea martorului acela care a fost martor ocular și care a contribuit la acea capcană și el trebuia să fie primul care să se ducă și să o lovească pe femeia respectivă. Și Mântuitorul poate i-a scris frumos pe nisip ceea ce a făcut, cum a stat la pândă, cum a pregătit capcana, cum s-a înțeles și a spus, dacă ești curat, du-te și aruncă primul. Și dacă nu ai păcat și ești absolut curat în această situație, du-te și aruncă primul. De fapt, în Deuteronomul, capitolul 19, cu versetul 19, este un text foarte puternic în Vechiul Testament, pe care Dumnezeu îl spune ca o avertizare pentru toți cei care se gândesc să facă răul cu intenție. Și spune așa, contextul este al martorului mincinos. Dumnezeu spune, atunci să-i faceți cum avea el de gând să facă fratelui său, să scoți astfel răul din mijlocul tău. Și dacă citim tot contextul, înțelegem că este vorba de martorul răuvoitor, care spune rele ca să facă rău. Ce spune aici Dumnezeu? Să-i faceți cum avea el de gând să-i facă celui pe care l-a denunțat. Poate că Mântuitorul a scris și acest verset pe nisip. Și atunci i-a spus primului care avea datoria să lovească cu piatră, ești curat în această situație? Du-te și lovește, dacă ești fără păcat în această situație. Așa i-a spus și la al doilea. Și primul a plecat, al doilea a plecat, nu știu câți martori oculari au fost, dar au plecat cu toții. Și atunci mulțimea, spune Biblia, s-a retras, fără replică. Și spune Biblia că Iisus a rămas singur cu femeia. Oare unde erau ucenicii? Nu am răspuns la această întrebare, dar se pare că au plecat și ei. Nu știu de ce au plecat, dar au plecat și ei. Și Mântuitorul a rămas singur cu femeia. Și ce spune Mântuitorul? Femei, ai văzut? Te-am scăpat. De acum să-mi fii recunoscătoare toată viața? Nu. Îi spune, ei, mai greșește omul, ce să-i faci? Da, nu, nici vorbă de așa ceva. Mântuitorul este foarte serios cu păcatul, încă o dată repet, a murit pentru el. Nu se joacă cu păcatul și nu se joacă cu iertarea. Ci Mântuitorul dă aici probabil cea mai frumoasă lecție de neprihănire prin credință. Toți oamenii sunt păcătoși, într-o măsură mai mare sau mai mică, dar toți sunt păcătoși și plata păcatului este moartea. Deci toți suntem în situația acestei femei. Ce spune Mântuitorul? Femeie, unde sunt părâșii tăi? Nimeni nu te-a osândit? Și ea, surprinsă, cred că deja nu mai avea nicio speranță pentru viață, ea, surprinsă, spune, și cea mai mare surpriză, nimeni, Doamne, nu m-a osândit nimeni. Îți vine să crezi? Nimeni nu m-a osândit. Și Mântuitorul spune, nici eu nu te osândesc, dar du-te și nu mai păcătui. Aici este neprihănirea prin credință. Mântuitorul nu ne osândește, în schimb, ne poruncește să trăim fără păcat. De ce am folosit expresia ne poruncește? Sunt două aspecte. Farisei și cărturarii despre care Mântuitorul a scris în nisip și le-a descoperit păcatele, erau oameni cu păcate. Dar ei încercau să trăiască fără păcat. Asta era dorința fariseilor și făceau tot ceea ce le stătea în putință să se izoleze de păcat și nu cumva să fie ispitiți ca să nu păcătuiască, însă, interesant cât de perfid este păcatul, nu-i așa? Se folosea tocmai de dorința lor de sfințenie ca să-i conducă la păcat. Și comiteau crime de genul acesta, comiteau nedreptăți, totul în numele lui Dumnezeu și în numele dreptății. Ei bine, ei, dacă au plecat de lângă Domnul Iisus Hristos, cu dorința să nu mai păcătuiască, de fapt, dacă au plecat de lângă Domnul Iisus Hristos, chiar dacă aveau dorința să nu mai păcătuiască, continuau să păcătuiască. Păcatele pe care le-a făcut vizibile Mântuitorul, scriindu-le pe nisip, au rămas probabil păcate în viața lor. De ce? Pentru că au plecat de lângă Mântuitorul. Femeia acesteia îi spune Mântuitorul, îi poruncește, du-te și să nu mai păcătuiești. De ce subliniez aspectul poruncă? Pentru că deosebirea dintre orice altă poruncă pe care mi-o dă cineva, un om sau un sistem de legi, și porunca pe care mi-o dă Dumnezeu este următoarea. Ceea ce poruncește Dumnezeu, spune cuvântul său, ia ființă. Pentru că Dumnezeu vorbește și ce vorbește, ce poruncește, ce spune, ia ființă. Iar dacă această femeie se ghidează după cuvântul lui Dumnezeu în restul vieții ei, cuvintele acestea lui Dumnezeu devin porunci pentru ea și dau realmente putere să trăiască așa cum a îndemnat-o Domnul Iisus Hristos, du-te și să nu mai păcătuiești. Nici vorbă de compromis aici, nici vorbă să ne gândim că Mântuitorul a fost îngăduitor cu păcatul, dar Mântuitorul vrea să-i salveze pe oameni și ne spune că El a venit nu să ne judece, dacă ar fi venit să ne judece, termina planul său într-o secundă probabil, toți eram vinovați, dar a venit să ne salveze. Observați, oamenii care se numeau cărturari și farisei, care spuneau că apără standardul lui Dumnezeu și țin sus ștacheta neprihănirii, de fapt erau păcătoși și făceau ceea ce făceau din motive păcătoase și au venit să-L prindă pe Mântuitorul cu un scandal demn de știrile de la ora 5. Nu? Învățătorul este imoral. Uite cum tratează păcatul sexual, care întotdeauna a fost un păcat inflamatoriu în cadrul bisericii. Multe păcate sunt iertate oamenilor, dar păcatul în domeniul acesta parcă este de neiertat între noi oamenii. Cumva, oarecum arată acest lucru gravitatea acestui păcat și cât de mult afectează viața unui om. Ei bine, Mântuitorul ne dă lecția neprihănirii prin credință. Nu te osândesc, dar du-te, îți poruncesc și cuvântul lui Dumnezeu trebuie să ia ființă în viețile noastre, du-te și să nu mai păcătuiești. Ca idee, restul capitolului este strâns legat de acest episod. Și ce urmează? Ne spune istoria că la sărbătoarea corturilor, sărbătoare care se desfășura în timpul toamnei, timp de 7 zile, curtea femeilor, una dintre curțile templului în care avea acces tot poporul, era luminată în toată această săptămână, toate nopțile, aici ardea o lumină foarte puternică. Pe 4 stâlpi imenși, foarte înalți, erau 4 candelabre imense, astfel în total erau 16, și spunea tradiția evrească că în timpul acelor nopți, lumina de la templu lumina tot Ierusalimul. Și acum, în acest cadru, Mântuitorul este prezent la sărbătoarea corturilor, în care în timpul nopții făceau, pentru că aceste candelabre luminau puternic și cei care erau prezenți la sărbătoare făceau nopțile, cum le numim noi astăzi, albe, și cântau și era o sărbătoare foarte veselă, iar cei care conduceau sărbătoare erau chiar farisei, cărturarii, preoții. Aici cântau cântările treptelor, despre care citim în psalmi, cele 15 cântări ale treptelor, pentru că erau 15 trepte între curtea femeilor și curtea iudeilor, și procesiunea luminii însemna următorul lucru. Oameni cu făclii și torțe în mână stăteau pe acele scări și la fiecare treaptă cântau câte un psalm din psalmii treptelor. Era ceva foarte vesel, o sărbătoare extrem de animată. Iar în acest context în care iudeii spuneau că lumina de la templu luminează tot Ierusalimul, Mântuitorul întrerupe procesiunea și spune în versetul 12 următorul lucru. Eu sunt lumina lumii. Cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Observăm profunzimea? Ei spuneau că lumina de la templu luminează tot Ierusalimul. Ce spune Mântuitorul? Eu sunt lumina lumii, lumina lumii, nu doar a Ierusalimului. Cu alte cuvinte, Mântuitorul începe să reia și le spunea evreilor gândurile pe care Dumnezeu le-a spus lui Avram. Dumnezeu i-a promis lui Avram o sămânță, iar în această sămânță urmeau să fie binecuvântate toate popoarele lumii. Mântuitorul spune, s-a împlinit făgăduința, eu sunt lumina lumii. Și Mântuitorul începe acum să le vorbească încă una dintre predicile sale deosebit de profunde. Când spune Mântuitorul despre sine că este lumina lumii și privim în Vechiul Testament, observăm că lumina este asociată cu câteva evenimente majore din istoria mântuirii sau din istoria Universului, dacă vreți. La începutul creațiunii, primul lucru care a fost făcut a fost lumina. Cine era Creatorul? Domnul Iisus Hristos. Apoi vedem în de-a lungul istoriei mântuirii că de-a lungul exodului un stâlp de lumină i-a însoțit mereu pe poporul Israel. Cine era lumina? Cine era stâlpul? Domnul Iisus Hristos. Apoi este asociată în Vechiul Testament mântuirea cu lumina care vine de la Dumnezeu. Și cine aduce mântuirea? Domnul Iisus Hristos. Lumina în Psalmul 119 este cuvântul Domnului, cuvântul care ne luminează căile în viața noastră. Și cine este cuvântul lui Dumnezeu? Domnul Iisus Hristos. Lumina este înțelepciunea și cine este înțelepciunea? Domnul Iisus Hristos. Practic aici Mântuitorul le spune că ceea ce așteptau ei și celebrau la sărbătoarea aceea este El. Cu alte cuvinte, pe mine mă așteptați. Și Mântuitorul începe să le spună și își amintesc sau nu celelalte discuții ale lor în care întotdeauna era veșnica problemă, cine ești tu și de ce spui aceste lucruri? Ne amintim din Ioan capitolul 5 și Mântuitorul le spune același lucru, eu sunt de la Tatăl, sunt Fiul Său și Tatăl mărturisește despre mine, Scriptura mărturisește despre mine. Dar aici, la versetul 19 și 21, Mântuitorul începe, le introduce și se descoperă oarecum pe sine, foarte direct, și le descoperă misiunea lor, iudeilor, misiunea lui iudeilor. Iată ce spune Mântuitorul. Ei au zis, deci unde este Tatăl tău? Iisus a răspuns, voi nu mă cunoaște nici pe mine, nici pe Tatăl meu. Dacă m-ați cunoaște pe mine, ați cunoaște și pe Tatăl meu. Și versetul 21, Iisus le-a mai spus, eu mă duc și mă veți căuta și veți muri în păcatul vostru. Acolo unde mă duc eu, voi nu puteți veni. Mântuitorul le spune foarte direct un lucru, care nu a fost ușor de acceptat, de fapt nu l-au acceptat. Mântuitorul le spune că eu voi pleca, iar dacă nu veți avea legătură cu mine, veți muri în păcatul vostru. M-a întrebat cineva zilele trecute dacă Domnul Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu sau nu. Și l-am întrebat ce opinie are despre Mântuitorul. A fost o persoană, dacă a fost un om. A fost un om moral, un om bun, un om care dădea învățături etice? Și mi-a spus, da, cum să nu? Asta cred. Domnul Iisus Hristos a fost un om foarte corect, cinstit, un model de cetățean. Da, un om. Și atunci, explicați-mi, vă rog, cuvintele acestea și puneți-le pe buzele unui om etic, unui om moral, unui om cinstit. Eu mă duc și mă veți căuta și veți muri în păcatul vostru dacă nu aveți legătură cu mine. Sau, citim mai departe versetul 24, de aceea v-am spus că veți muri în păcatele voastre, căci dacă nu credeți că eu sunt, veți muri în păcatele voastre. Ce spune aici Mântuitorul? Sau haideți să mai citim încă un verset. Ioan capitolul 8, versetul 51. Adevărat, adevărat vă spun că dacă păzește cineva cuvântul meu, în veac nu va vedea moartea. Dacă un om v-ar spune aceste cuvinte, l-ați mai considera un om care spune adevărul? Doar un om. Nu Dumnezeu. Dar doar un om să spună, cine crede în mine nu va muri niciodată. Ce ați spune? Nu poate să fie un om care spune adevărul. Dacă nu are o problemă de sănătate, este un mincinos, este un șarlatan. Dar cum să susține așa ceva? Și Mântuitorul spune, pot să susțin așa ceva și pot să fac și dovada. Dumnezeu este Tatăl meu și în același capitol Mântuitorul le spune, vreau să vă fac dovada și să vă spun și să vă demonstrez că ceea ce spun eu am dreptate, pentru că nimeni nu poate să mă dovedească că am păcat. Începând de la versetul 41, Mântuitorul se lansează într-un schimb de replici foarte dure, dar vom ajunge imediat acolo. Mântuitorul spune, poți să dovedești ceea ce susțin. Dar nu l-au putut crede și nu au putut accepta. Mai mult de atât, Mântuitorul le spune că dacă ei le-ar cunoaște pe Tatăl și l-ar iubi pe Tatăl, versetul 19, l-ar accepta și pe El și pe Mântuitorul. Și aici este foarte simplă dinamica. Să vă dau un exemplu. Există în lumea noastră multe cluburi de fotbal, de exemplu, celebre, iubite în toată lumea, de diferiți oameni, de diferite religii, de diferite vârste, de diferite obiceiuri. Dacă într-un colț al lumii se întâlnește unul sau e unul care poartă tricoul unui astfel de echipe de fotbal cu un altul care poartă același tricou, știți ce va fi între ei doi? Automat, chiar dacă nu s-au văzut niciodată, chiar dacă nu se cunosc, chiar dacă nu au nici aceeași religie și așa mai departe, știți ce va fi între ei? Un sentiment de simpatie. Ce au în comun? Ce au în comun? Nu s-au văzut niciodată. Ce au în comun? Iubesc sau le place același lucru. Aici Mântuitorul spune un principiu foarte puternic. Un principiu de verificare pentru noi. Pentru noi fiecare. Da, este posibil ca oamenii să nu înțeleagă întotdeauna tot ceea ce spune Mântuitorul. Este posibil, aceasta se întâmplă și cu mine, se întâmplă cred că și cu dumneavoastră. Nu întotdeauna înțeleg tot ceea ce spune Mântuitorul, însă este Mântuitorul de la Dumnezeu? Cu siguranță că da. Care ar trebui să fie reacția, fără să înțelegi, fără să știi prea multe lucruri, față de un om care iese de la Dumnezeu, dacă și tu ești de la Dumnezeu? Da, nu sunt prea multe lucruri în comun, adică poate nu sunt gusturi în comun, poate nu au fost înțelese anumite aspecte, dar dacă Hristos vine de la Dumnezeu și eu îl iubesc pe Dumnezeu și sunt născut, să spun așa, expresia biblică din Dumnezeu, care trebuie să fie reacția normală, naturală? De simpatie. În niciun caz de ură. De simpatie. Da, poate nu am înțeles, poate e ceva prea greu pentru mintea mea, nu am înțeles, dar dacă sunt născut din Dumnezeu și El este de la Dumnezeu, reacția este de simpatie. Și Mântuitorul le spune acest lucru. Dar de fapt ei se comportau mai mult cum s-a comportat Cain din Vechiul Testament. Mântuitorul spunea, eu sunt fiul lui Dumnezeu. Iudeii spuneau, noi suntem copiii lui Dumnezeu. Și atunci Mântuitorul spunea, de ce vreți să mă ucideți? Dacă voi sunteți copiii Domnului și eu tot la fel, nu suntem frați? De ce căutați să mă ucideți? Și când Mântuitorul i-a provocat cu asemenea gânduri, ajungem la versetul 30, în care Biblia spune ceva profund și neașteptat în mijlocul acestui schimb de replici destul de tăios, spune Biblia, pe când vorbea Iisus astfel, mulți au crezut în El. Mulți au crezut în El. Dar ce urmează? După ce declară Biblia că mulți au crezut în El, Mântuitorul le ia de bună declarația lor și le spune, dacă credeți în mine, trebuie să mergeți mai departe și să credeți în ceea ce sunt eu. Și vreau să vă spun. Și urmează versetele frumoase din Biblie, foarte frumoase, adevărate, puternice, dar foarte greșit înțelese. Iată ce spune Mântuitorul. Dacă credeți în mine, primiți cuvântul meu. Dacă rămâneți în cuvântul meu, sunteți într-adevăr ucenicii mei. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobozi. Și observăm aici accentul pe care Mântuitorul îl pune pe rămânerea în cuvânt. Asta înseamnă o disciplină cu tine însuți. Asta înseamnă o rămânere continuă în cuvânt. Nu seamănă cu ceva de genul, cândva l-am cunoscut pe Domnul și de atunci, indiferent ce aș face și cum aș trăi, nu mă mai poate separa nimeni de El. O, nu! Și Mântuitorul spune foarte clar, credeți în mine, atunci rămâneți în cuvântul meu, căci cine nu rămâne este rob al păcatului. De fapt, care este dovada faptului că suntem copiii lui Dumnezeu? Nu mai suntem robi ai păcatului, suntem liberi, pentru că rămânem în cuvântul Său. Faptul că cineva care a crezut în Mântuitorul poate să se răzgândească și să abandoneze acest drum și deci să nu mai rămână în cuvântul Domnului este demonstrat chiar în acest capitol. Observați, începând de la versetul 31, Mântuitorul le vorbise celor care crezuseră în El, spune versetul 31, și dacă mergem până la versetul 59, observăm cum se încheie acest pasaj. La auzul acestor vorbe, au luat pietre să arunce în El. Cine au luat pietre să arunce în El? Cei care au mărturisit că au crezut în El. Când Mântuitorul a început să le spună, dacă credeți în mine, trebuie să credeți ceea ce sunt eu și a făcut un pas mai departe să le descopere misiunea sa și identitatea sa, reacția este foarte ciudată și greu de înțeles. Știți, spune Biblia că din cuvintele noastre vom fi judecați. Oamenii care au ridicat piatra să arunce către femeie strigau: nu merită o a doua șansă și nu trebuie să îi se predice pocăința, ci doar să fie ucisă. Știți ce au făcut de fapt prin aceste vorbe? Și-au rostit sentința către ei înșiși. Și erau păcătoși și Mântuitorul le-a demonstrat. Și îi spuneau: nu merită omul pocăința, trebuie ucis. Și de fapt și-au dat sentința, aici fac la fel. Cum? Mântuitorul le spune: dacă rămâneți în cuvântul meu, adevărul vă va face liber. Și vine următorul verset. Când au auzit cei care crezuseră în el acest cuvânt, s-au iritat foarte puternic. Versetul 33. Noi suntem sămânța lui Avram și n-am fost niciodată robi nimănui. Chiar așa? De la robia sau din toată istoria poporului evreu de când au ajuns ei în Canaan, când citim Biblia au fost mai mult robi decât liberi, dar ei strigă că nu au fost robi nimănui. La ce se refereau? Nu cred că erau atât de rupți de realitate încât să se consideră oameni liberi când erau romanii peste ei. La ce se refereau ei? Noi suntem copiii lui Avram și nu am fost niciodată robi nimănui. Evident că se refereau la o robie spirituală. Evident că se refereau la o dimensiune spirituală. De ce subliniez acest lucru? Ei pot să facă diferența între un gând spiritual, între o vorbire spirituală și o vorbire literală. În același capitol, când Mântuitorul spune că mai înainte să se nască Avram sunt eu, sau când le spune că cine crede în mine nu va muri niciodată, ei încep să își bată joc de el și spun, de exemplu, versetul 53, doar nu ai fi tu mai mare decât părintele nostru Avram care a murit și decât prorocii care au murit și ei. Cine te crezi tu că Avram a murit, toți au murit și tu spui că cine crede în tine nu o să moară niciodată? Puteau să facă diferența între un înțeles spiritual și unul literal? Cum să nu? Ei cu cuvintele lor au spus-o. N-am fost robi nimănui din punct de vedere spiritual. Însă când este vorba să fie căpoși și să facă orice ca să-l acuze pe Mântuitorul, nu fac niciun efort de gândire, ci din contră toate gândurile lor merg în aceeași direcție, să-l găsească pe Mântuitorul vinovat. Observați, acești oameni au fost dispuși să creadă în Mântuitorul, dar nu în ceea ce este Mântuitorul, ci în ceea ce își imaginau ei că trebuie să fie Domnul Iisus Hristos. Și spuneau, crede-mă așa dacă ești așa. Și Mântuitorul le spune, nu sunt așa, ci eu am venit să fiu altcumva, adică am venit să vă spun că aveți nevoie de Mântuitor, că sunteți în păcat și cine nu rămâne în mine este rob al păcatului și robul nu rămâne în casă, robul este provizoriu în casă. Dacă stăpânul se răzgândește cu privire la rob, îl vinde sau îl trimite afară din casă, robul nu rămâne în casă, în schimb copilul este moștenitor și orice s-ar întâmpla, copilul are drept să rămână în casă, iar Mântuitorul le spune, voi sunteți robi, voi sunteți robi ai păcatului. Și ei spun, când le vorbește astfel Mântuitorul, nu e adevărat. Noi nu suntem robi ai păcatului, noi suntem copiii lui Avram. Cine sunt copiii lui Avram? Spune Mântuitorul, versetul 39, dacă ați fi copii al lui Avram, ați face faptele lui Avram. Și aici se completează foarte bine ceea ce i-a spus Mântuitorul femeii la începutul capitolului cu ceea ce ne spune Mântuitorul aici tuturor. Voi sumariza câteva gânduri. În continuare, iudeii se ceartă cu Mântuitorul și le spune că ei sunt fiii lui Dumnezeu. Mântuitorul le spune, știți cine vorbește despre ai cui fii sunteți? Faptele voastre. Că dacă ați fi fiul lui Avram, ați avea faptele credinței, dar voi vreți să mă omorâți. Cine vă spune asta? Atunci sunteți fii diavolului. Și citim asta la versetul 44. Voi aveți de tată pe diavolul, care este un mincinos și un criminal încă de la început. Și când aud ei că Mântuitorul le spune că l-au de tată pe diavolul, spun ei, ba nu, tu ești mânat și tu ai drac și tu l-ai de tatăl pe diavolul. Și Mântuitorul le spune, judecați voi, nu mă puteți dovedi că am păcat. Iar dacă v-am spus lucrurile acestea, pentru că ați mărturisit că voi credeți în mine, de ce reacționați așa de dur? De fapt, nu faceți altceva decât mărturisiți cine este tatăl vostru. Și încheie Mântuitorul cu cele mai frumoase descoperiri despre sine și despre misiunea sa. Le-a spus iudeilor că dacă nu credeți că eu sunt, veți muri în păcatele voastre. Iar când vorbește despre Avram și le spune că dacă ați fi copii al lui Avram, v-ați bucura împreună cu Avram. de bine. Pentru că Avram a văzut ziua mea și s-a bucurat. Și iudeii aveau o zicală care spune așa, că atunci când Avram l-a avut pe Isaac, s-a bucurat, pentru că în Isaac a văzut posibilitatea ca să fie împlinită speranța venirii lui Mesia. Și Isaac, la rândul lui, s-a bucurat de băieții lui și așa mai departe, pentru că cu fiecare băiat care se năștea în genealogia lui Avram, speranța venirii lui Mesia rămânea în viață și era vie. Dar dacă Mântuitorul ar fi spus, Avram s-a bucurat la gândul că va veni Mesia, iudeii spuneau, amin, așa este. Dar ce a făcut Mântuitorul? Și citim la versetul 58, adevărat, adevărat vă spun că mai înainte să se nască Avram, eu sunt. Este exact aceeași expresie din Exodul 3, în care Mântuitorul, tot despre el este vorba și acolo, se prezintă cu numele de Jehova. Și ce înseamnă Jehova? Eu sunt cel ce sunt. Și Mântuitorul rea același gând și spune, eu sunt. Și evreii s-au iritat teribil. Mântuitorul nu numai că a spus că Avram s-a bucurat la gândul că va veni Mesia, dar a spus că el este Mesia. Și încă o dată repet gândul. Observați cât de puternic a fost argumentul Mântuitorului și le-a spus, dacă sunt Mesia și pretind că sunt Mesia, cuvintele mele sunt adevărate. Pot să vă înviu pe cei ce vor muri, pot să dau viața veșnică, moartea mea are însemnătate, dacă eu mor și credeți în moartea mea și în învierea mea, veți fi eliberați din păcatele voastre. Toate aceste pretenții pe care le am despre mine pot fi adevărate dacă sunt Mesia. Dacă sunt Mesia, înseamnă că vin de la Dumnezeu. Iar dacă voi susțineți că sunteți de la Dumnezeu, ce ar trebui să fie între noi? Pace, armonie, iubire, simpatie, chiar dacă nu se înțeleg toate lucrurile profund și de plin, dar ar trebui să fie această comuniune. Tocmai de aceea, adevărurile din acest capitol sunt profunde. Mântuitorul spune că adevărul vă va face liberi. Liberi de cine? De mai multe lucruri. Unul dintre ele este tocmai liber de păcat. Păcatul este atât de viclean încât ne face să credem că noi împlinim voia noastră și suntem independenți, dar de fapt împlinim voia păcatului. Sunt oameni dependenți de diferite vicii care nu împlinesc acele vicii neapărat că le mai place acum, ci păcatul îi place și sunt victime. Și sunt distruși în viața lor. Și dacă îl veți întreba pe unul care este răpus de un asemenea viciu, dacă ar dori să fie eliberat, ce ar spune? Mulți dintre ei spun, da, dar nu pot. Și este nevoie de o putere foarte mare și Mântuitorul ne spune care este rețeta. Adevărul te face liber, adevărul care vine de la Dumnezeu. Păcatul este dușmanul nostru, dar ne subjugă și ne păcălește și ne lasă impresia că suntem independenți, dar de fapt îl ascultăm atunci când credem că suntem independenți. Mântuitorul ne spune că cine citește cuvântul lui Dumnezeu are lumina să vadă unde este și cum poate să trăiască liber. Adevărul lui Dumnezeu ne eliberează de presiunea pe care o pun cei din jurul nostru asupra noastră. Am cunoscut persoane care trăiesc doar prin prisma celorlalți și anume, probabil ați auzit gândul, cu ce mă îmbrac astăzi? Păi mă îmbrac cu ce se poartă. De ce? Pentru că așa se poartă și lumea spune. Și, adică, cu alte cuvinte, trăiesc prin gusturile altora și după opiniile altora. Și foarte mulți oameni stau departe de Dumnezeu, de gura lumii. Dacă vreau să fac bine și observați, când cineva ia în serios relația cu Dumnezeu, cât de bagiocorit este și atunci stă deoparte, ca nu cumva să fie bagiocorit. Și Mântuitorul spune, dacă veți cunoaște adevărul și vedeți ce oferă adevărul, veți fi eliberați de această presiune. Nu vă va mai interesa opinia oamenilor, ci vă va interesa opinia lui Dumnezeu. Și să fim plăcuți lui Dumnezeu. Adevărul are puterea să ne libereze de frica pentru ziua de mâine și dacă vreți să ne elibereze de noi înșine, ca să trăim după ceea ce vine de la Dumnezeu. Iar dovada relației pe care o avem noi cu Dumnezeu și dovada libertății sau eliberării pe care o trăim, spune Mântuitorul, este dovada faptului că cineva a rămas sau nu în cuvântul meu și ca să unesc învățăturile cu ceea ce a spus Mântuitorul femeii, concluzia este foarte simplă. Du-te și să nu mai păcătuiești. Mântuitorul spune foarte clar următorul lucru. El ne iartă și ne dă putere să nu mai păcătuim. Atâta timp cât suntem în El, avem putere. Cum știm dacă suntem în El? Privim la viețile noastre. Dacă viețile noastre sunt după voia Lui, suntem în El. Dacă nu este după voia Lui viața noastră, atunci nu suntem în El.